Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздермин, Азаттык радиосу 9 февраль, бешенби күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылды. Сарпашев болсо мунун артында саясат турат деп эсептейт.
Мамлекеттик каттоо кызматы бул каттоочу орган. Өзүнүн мыйзам чегинде соттордун чечимин аткаруунун алкагында ар адамдын мүлкүн каттайт. Бул менин жазган катым боюнча мени күнөөлөп атышат.
Чыгыш Украинада шайлоо өткөрүү маселеси Германия менен Украина ортосунда дипломатиялык чырга алып келди. Кыргызстанда жылына 100 жакын актер атайын адистикке ээ болгону менен 10 чактысы гана өз кесиби боюнча жумушка орноша алат.
Биздин айлыгыбыз колубузга тийгени 5300 сом экен. Мен ойлоп көрсөм баягы эсептесем меники албетте театрга барып келгеним анан баскан турганы менен мен үйгө эчтике алып келбейт экем, эчтикеме жетпейт экем да.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саат кененирээк сөз кылмакчыбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо Али Токтосунов кечиресиздер. Акыркы кабарларын тааныштыр.
Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашевди кызматынан бошотууну сунуштап, премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кат жазды. Буга Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү жер тилкесине коюлган арестти жокко чыгаруу тууралуу сот чечимин аткаруу боюнча шаардык мамлекеттик каттоого берген жазуу түрүндөгү тапшырма негиз болгон. Мамкаттоо кызматына соттун бул чечими кайрадан каралып жатканы тууралуу расмий билдирүү жөнөтүлгөн. Сарпашев тапшырма берип жаткан маалда район аралык сот шаардык соттун чечимин токтоткон болчу деп маалымдайт башкы прокуратуранын пресс кызматы. Ал эми Сарпашев Максим Бакиевге тиешелүү ал жер тилкесинин сатылышына байланыштуу маселе саясатташып кетти. Биз соттун чечимин гана аткарганбыз дейт.
29 ноябрда мага ошол мүлк ээлери Global Advertising деген ээлери жолдошу арыз менен кайрылды. Анан документтерин карап көрсөк, ал мүлктү 2014 жылы бүт прокуратура тарабынан салынган арестердин баардыгы алынган экен. Ал массалык маалыматтар каражатынан алынган ГРС күнөөлүү деген мен күнөөнү четке кагам.
Деди Сарпашев, ал баш прокуратурадан жагдайды териштирүүнү дагы өтүнмөй болууда. Бишкекте мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин сатууга тыюу салынган 1 гектар 28 соттук жери сатылып кеткени айкын болгон. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бажы кызматынын жетекчилигин иштен алууну талап кылууда. Ал парламенттин бюджет жана финансы комитети мекеме жетекчилигинин баарынын отставкасынын талап кылып өкмөткө кайрылганын, бирок эч кандай реакция болбой келатканын айтты.
Бул таможня инспекциясы азыр мамлекетке минималдуу эле башы ет. Булардын өзүнүн көмүскө президенти бар, булардын өзүнүн көмүскө банкири бар. Мен билген маалыматка караганда булардын өзүнүн көмүскө куралдуу күчтөрү бар.
Депутат Иманалиев эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, кыргызстандык бажычылар уурдаган акчанын көлөмү 2008-2012 жылдар аралыгында 4-5 миллиард сом болсо, өткөн жылы эбегейсиз чоң суммада 22 миллиард сом болгон деп жатат. Бажы кызматы азырынча буга комментарий бере элек. Сириядагы америкалык аба соккуларынын натыйжасында Аль-Каиданын 11 командири жок кылынды. Бул тууралуу 8 февралда АКШ коргоо министрлиги кабарлады. 4 февралда өлтүрүлгөн Абу Хани Аль-Масри террордук уюмдун маркум лидери Усама бен Ладен менен да азыркы лидери Айман Аль-Завахири менен да байланышта болгон. Ал 80-90 жылдары Аль-Каиданын Ооганстандагы машыгуу лагерин түзүп иштеткен. Масри адамдарды азгырып, идеологияны сиңирип, машыктырып, натыйжада миңдеген террорчуларды чыгарган. Алар кийин аймакка жана дүйнөгө тараган делет мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми калган 10 Аль-Каидачы 3 февралда Идлибке жакын жерде жолугушуу үчүн колдонулган имаратка жасалган чабуулда жок кылынган. Бул аба соккулары Аль-Каиданын тышкы АКШга жана биздин дүйнөдөгү кызыкчылыктарыбызга пландаган чабуулдарын үзгүлткө учуратат, деди Пентагондун расмий өкүлү Джефф Дэвис. Огансандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдөгү ишин токтотту. 8 февралда өлкөнүн түндүгүндөгү Жаузжан провинциясында калың кардын камагында калган тургундарга жардам жеткирип жүргөн уюмдун 6 кызматкерин өлтүрүп кетишкен. Дайынсыз жоголгондор дагы көө уурдалышы мүмкүндүгү болжолдонууда. Жавуз жандын губернатору аларга өзүн ислам мамлекет атаган террор тобу кол салган деди. Кызыл чырымдын жетекчилеринин бири Доминик Штилхарт Ооганстан уюм көбүрөөк көмөк көрсөткөн өлкөлөрдүн 4-чү сабында экенин айтты. Кол салуу тууралуу аңдап иликтегиче ишмердиктерин токтото туруу шаарын кошумчалады.
The humanitarian needs are enormous.
Ооганстандагы гуманитардык акыбал абдан начар. Биз бүтүндөй өлкөгө жардамын тарата алчу аз эле уюмдардын бирибиз. Ошондуктан Ооганстандагы ишмердигибизди улантуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз, деди Штейлхард. Ал окуяны акыркы 20 жылдагы уюмга карата эң кандуу чабуул деди. Акыркы маалыматтарга караганда Ооганстанда 2 метрдей кар жаап, анын кесепетинен пайда болгон табият апааттарынан 120 чакты адам мерт болушту. Россельхознадзор Беларусьтун эт сүт азыктарын Орусия чек арасынан кирип дүкөндөргө жеткенге чейин көзөмөлгө алат. Мындай чаралар азыктардын сапатына байланыштуу Беларусь тараптын өтүнүчүнөн кийин кабыл алынды делет мекеменин расмий сайтында. Минск Беларусьтан кирип жатат делген күмөндүү азыктар Орусиянын өзүн деле өндүрүлөрүн айтып келет. Буга чейин Россельхознадзор коңшусунан келген уй жана канаттуулардын этинин сүттүн санитардык нормасынан кынтыктап Украина жана Европа азыктарын Беларусьтуку катары киргизип атат деп айыптаган. Орусия менен Беларусь ортодо бажа алымы жоюлган Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Ошол эле учурда Орусия Евробиримдик менен Украинага эмбарго киргизген. Президент Алмазбек Атамбаев 16 февралда Брюсселге расмий сапар менен барып, Евробиримдиктин курамындагы башкы уюмдардын жетекчилери менен жолугат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте жыйында Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү элчи Чезаре де Монтис билдирди. Элчи бул кыргыз президентинин соңку 3,5 жыл аралыгында Бельгия борборуна 3-чү сапары болоорун белгиледи. Буга чейин 2013 жана 2015 жылдардагы сапарлардын жыйынтыгы эки тараптуу кызматташтык үчүн өтө маанилүү болгон, деди биримдик өкүлү. Сапар маалында кызматташтык боюнча жаңы макулдашуу талкууланды. Буга чейинки документ 20 жыл мурда кабыл алынган. Кыргызстанда экспорт кербени маалымат өнөктүгү башталууда. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров акция 21 февралдан 20 мартка чейин өлкөнүн бүт аймактарында өтөөрүн айтты. Максаты жергиликтүү товар өндүрүүчүлөргө тышкы рынокко чыгуунун жол жобосу, артыкчылыктары, потенциалдуу инвесторлор тууралуу маалымат берүү.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргызстанда 10 февралда Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондоруна кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 22-28, күндүз 9-14 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 28-33 градуска чейин суук, күндүз -4-9. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, башкы прокуратура мамлекеттик катуу кызматынын башчысы Таербек Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылды. Мындай сунушка Максим Бакиевге таандык Бишкектеги мүлктү камакка алуу боюнча сот чечимин аткарбаганы негиз болгон. Сарпашев прокуратуранын сунушуна каршы экенин билдирүүдө. Буга чейин ал маселени иликтеген депутаттык комиссия мурдагы президенттин уулунун мүлкү мыйзамсыз сатылып кеткенин айтып чыккан эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин Бишкектин чоң ортосундагы 1 гектардан ашык жерди ээлеген имаратынын сатылышы боюнча чырды башкы прокуратура бүгүн кызытты. Бул орган мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашевди кызматтан алууну сунуштап, премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Башкы көзөмөл органдын жүйөсүндө Сарпашев сот чечимин көзгөлбөй имаратты камактан чыгаруу боюнча буйрук берген.
Мындай прокурордук чара көрүүгө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашевдин Бишкек шаары Скрябин көчөсү 45 жана 45 А дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлккө арест салуу боюнча Бишкек шаардык райондор аралык сотунун аныктамасын жокко чыгаруу тууралуу жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү негиз болду. Белгилеп кетчү нерсе, мамлекеттик каттоо кызматы аталган чечимди кассалык түрдө даттануу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын атайын кабарлоо баракчасын алган,
деп билдирди башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратуранын сунушу боюнча кандай чечим кабыл алары белгисиз. Бул боюнча өкмөттөн комментарий бериш элек. Ал эми Тайырбек Сарпашев дарегине айтылган сын пикирди дароо түгүнгө чыгарууга жетишти. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси бул маселе боюнча атайын маалымат жыйын уюштуруп түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик каттоо кызматы бул каттоочу орган. Өзүнүн мыйзам чегинде соттордун чечимин аткаруунун алкагында ар адамдын мүлкүн каттайт. Бул менин жазган катым боюнча мени күнөөлөп атышат. 29-ноябрда мага ошол мүлк ээлери Global Advertising деген ээлери жолдошу арыз менен кайрылды. Анан документтерин карап көрсөк, ал мүлктү 2014 жылы бүт прокуратура тарабынан салынган наристердин баардыгы алынган экен. Ал массалык маалыматтар каражатынан алынган ГРС күнөөлүү деген мен күнөөнү четке кагам.
Ошондой эле Тайырбек Сарпашев бул маселени атайын саясатташтырып, аны каралоого кызыктар күчтөр бар деген божомолунда айтып өттү. Максим Бакиевке таандык болгон 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени быйыл жыл башында ачыкка чыккан. 18 январда Максим Бакиев жана анын жакын санаалаштары Алексей Елисеев, Алексей Шыршовко таандык делген, камакта турган мүлктөр боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссия иште абдан көп күмөндүү жагдайлар бар экенин аныктап, укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырган. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы болсо, Тайырбек Сарпашевди ушул маселеден улам кызматтан алуу сунушун көтөрүп чыккан. Комиссиянын маалыматы боюнча Сарпашевдин буйругу менен камактан чыгарылган имарат былтыр дароо сатылып, үчүнчү кишилердин колуна өткөн. Буга байланыштуу депутаттар мурдагы бийлик басып алган жерлерди колдон колго өткөрүү аракети уланып жаткандыгын айтышууда. Мындан улам комиссиянын мүчөсү, Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов башкы прокуратуранын бүгүнкү өтүнүчүн жетишсиз деп баалоодо.
Бул жерде рейдерлик захват болгон, Максимдин 3 миллион доллар турган жерин ГРЭСнин аралашуусу менен Сарпашевдин аралашуусу менен үчүнчү колго өтүп кеткен. Бул рейдерство, бул мародерство деп эсептегенбиз да. Анан кийин мына мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Сарпашев кунда жылуу жумшак жумуштан гана кетирип коюлду деген талабы, мен ойлойм, бул мыйзамсыз.
Негизи мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалыматына таянсак, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн буйругу менен жалпысынан Кыргызстан боюнча Бакиевтерге таандык 47 мүлк улутташтырылган. Бул мүлктөрдүн көпчүлүгү боюнча чыр чыгып, азыркы учурга чейин токтобой келет. Апрель инкылабынан соң улуттук коопсуздук комитетин жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев бул маселени тыкыр иликтөө зарылдыгын белгилейт.
Баягы революция болгондон кийин баардыгы болбосо дагы көп нерселерди баягы улутташтырып кайра элге кайтарганга аракет кылдык да. Анан кийин ошол жумуш акырында чыкпай калгандыгын мына биз мойнубуз калышыбыз керек. Элдин аркасы менен, коомчулуктун аркасы менен ушул иште чыгып атат. Эми муну эл менен дагы коомчулук катуу контролго алып акырда чыкканга чейин турушу керек да.
Башкы прокуратура кызматтан алууну сунуштаган 49 жаштагы Тайырбек Сарпашев 2000-чи жылдардан тарта саясатта жүрөт. Ал жогорку кеңештин депутаты, вице-спикери болсо, апрель инкылабынан кийин бийликчил социал-демократтар партиясынын мүчөсү катары өкмөттө вице-премьер, биринчи вице-премьерлик кызматтар калган. Бул жылдар аралыгында Сарпашевдин дарегине бир нече сын пикирлер айтылып, бирок аларды саясатчы четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантып, мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев менен маекти сунуш кылабыз. Сөзүбүздү ушул Сарпашевден баштасак, ал бул маселе саясатташып кетти деп атат. Мамлекеттик каттоо кызматы өз милдетин эле аткарды, анткени соттон кагаз болгондон кийин аткарат да. Кандай дейсиз, жүйөлүүбү анын аргументи?
Тэтиги 2010 жылы май айында ошол Бакиевтер качкандан кийин кылмыш иш козголуп, ошол жер тилкеси боюнча прокуратуранын кызматкерлери тарабынан арест коюлган экен да ошол жерге. Ошону коюп айтып атпайбы Сарпашев? Ошондон бери эмне үчүн бул жер тилкеси боюнча маселе негиз менен чечилген эмес? Эгерде Бакиевтерге тиешелүү болсо, анда сот тарабынан алынып мамлекетке алыныш керек эле да, конфискация болуп. Бул ошол маселени көтөрүп атат да. Анан чынында эле ойлоно турган маселе болуп атпайбы? Арадан 7 жыл өтсө дагы эмгиче эле Бакиевдин мүлкү бул. Менин оюмча бул Бакиевтердин улутташтырылбай калган мүлктөрүнүн чети гана чукулганда эле ушундай терс көрүнүштөр пайда болуп атпайбы?
А эмне үчүн улутташтырылбай калды эле? Убактылуу өкмөт тизмесин түзгөн, ошого баары камтылды беле?
Баарын камтууга мүмкүн эмес эле да. Убактылуу өкмөт бир айдын тегерегинде гана улутташтыруу маселесин карады, андан кийин калган маселенин баары тергөө сот тарабынан ичке ашышка келе да. Аны ошол убактылуу өкмөт дагы айткан, ошол убакта биз билбей да калган мүлктөрү табылышы мүмкүн, быйыл болбосо эмдиги жыл, эмдиги жыл болбосо андан кийин дагы, анан тергөө органдары тарабынан иш козголуп арест коюлуп тергелип аткан маселелер бар, аларга убактылуу өкмөт аралашкан жок. Мейли укуктук негизде сот органдары чечсин деп алар улутташтырган жок, алар аралашкан жок ал процесстерге.
Деги эле инвентаризация жөнүндө дагы бир сөздөр болуп атпайбы? Ушул сиз айткандай эле арадан 7 жыл өтүп кетпедиби? Канчасы улутташтырылды, тизмеден чыгып калган үчүн ким жооп берет деген?
7 жылдан бери ошол улутташтыруу процессине катышкан киши, мурдагы башкы прокурор катары көп ушундай бир маалыматтар тарасам, мен да кызыгып өзүмчө иликтөө жүргүзүп келем. Бир айда бир жер тилкөөсү боюнча биздин азыркы сот органдары 5 жолу 5 адамга, 5 башка адамга чечим чыгарганга жетишип атат. Азыр баягы илгеркидей эле Мамбет Шыкмаматов айткандай классикалык түрү, мыйзамдаштыруунун классикалык түрү бул сот органдары болуп атат да. Сот органдарына эки тараптын бир тарабы кайрылат, сот органдары чечимдерин чыгарып берет дагы, мыйзамдаштырып берип коет. Ошону менен мен көр баягыдай болуп эле менчик ээлери алмашып колдон колго өтүп кетип атат. Бул көрүнүп калбадыбы? Ал эми азыркы Сарпашевдин маселесинин тегерегинде карасак, Сарпашев сөзсүз түрдө ал жөн эле каттоо кызматынын башчысы, ага соттун чечими келгенден кийин ал каттап бериш керек. А ошону аресттен прокуратура арестке койгон мүлктү ким аресттен алып атат? Сот алып атат. А сот эмне үчүн алып атат? Маселени башкы прокуратура такташ керек эле да. Сарбашевди иштен ал деп сунуш келтирген мурун бул сот эмне үчүн прокуратура тергеп аткан ишке аралашат? Эмне үчүн прокуратура арестке салган мүлктү аресттен чыгарат? Сарпашев айтып атпайбы, 5 ноябрда чечим чыгарса 28 декабрда мамлекеттик каттоо кызматына келип түшүптүр сот чечимичи? Андай болбош керек да. Сот чечим чыгаргандан кийин 7 күн күтөт, 2 жактан апелляциялык даттануулар болобу болбойбу деген күтөт. Күткөндөн кийин ал чечимди ошол жок дегенде бир 10 күндүн ичинде тиешелүү органдарга соттун чечими барыш керек да. А булар баргызбай атпайбы? Сарпашев кайдан билет соттун чечими болгонбу болбогонбу билбейт да. Эми сотко кайрылганда сот дагы айтыш керек да, жанагы эки тарапты чакырыш керек. Арестке ким койсо прокуратуранын өкүлүн чакырыш керек сотко. Мына момтип балдар мага кайрылып атат, мен эмне кылайын, эмне болду эле, ишиңер барбы жокпу деп мындай такташат да. Андай кылбай, азыр интернет булактарынан мен ушундай маалыматтарды алып атам. Сот чакырбай атпайбы? Эч ким жок эле ошол жанагы сотко кайрылган бир тарапты алып алып тартылдатып чечим чыгарып атпайбы?
Байтемир Мырза, анан деги эле ушул Бакиевтердин мүлкү бир коррупциялык бир схеманын бир бөлүгү болуп калган жокпу?
Менин оюмча мунун баарын мен ошол кызматка кеткенден бери эле бир эмес бир канча жолу бийликке кайрылдым. Ошол кетип аткан Бакиевтердин мүлкүнө байланыштуу 100 кылмыш иши козголду эле да 10-жылы. Ошол 100 кылмыш иштин ар бир кылмыш иши боюнча жок дегенде бирден мүлккө арест салынган да. Ушунун баарын тактабайлыбы, ушулар эмне болду, аягына чыкпайбы деген маселени коюп келе атабыз да. Бирок тилекке каршы эч ким укпай келди да. Мына азыр депутаттык комиссия түзүп иликтей баштаганда эле четинен бир жер тилкеси чыгып калып ушундай болуп ызы чуу болуп чаң тополоң болуп калбадыкпы? Мындан башка дагы токой мүлктөрү бар, менде 1 гектары бар. Мен аны азыр маалымат тараткан жерим жок, себеби мага да белгисиз маселелер көп. Ошол мен иштеп аткан убакта салынган аресттер азыркы күндө эмне болду, мага да түшүнүксүз. ошол иштер сотко эмне үчүн өтпөй турат ушул убакытка чейин? 7 жылдан бери жанагы, мисалга айтсак, жанагы жер тилкеси 7 жылдан бери жөн эле турган жок да. 7 жылдан бери кимдир бирөө ал жер тилкесин пайдаланып келди. Менин маалыматым боюнча бир адамдар ал жерди жанагы машине токтой турган парковка кылып пайдаланып акча таап келген деген менде маалымат бар. Ушул 7 жылдан бери пайдаланып келген деген маалымат бар. Эмне үчүн жанагы 10 жылдан бери арестте турса эмгиче мамлекетке алынган эмес азыр? Ушул маселенин баарын тактай койсо болот эле да.
Биздин суроолорубузга мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Кыргызстан Белорустай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Микрофондо Айнура Жекше кызы уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Сириядагы америкалык аба соккуларынан Ал-Каиданын 11 командири жок кылынганы кабарланды. Оогансандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдөгү ишин токтотту. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бажы кызматынын жетекчилигин иштен алууну талап кылууда. Россельхознадзор Беларусьтун эт сүт азыктарын Орусия чек арасынан кирип дүкөнгө жеткенге чейин көзөмөлгө алат. Кыргызстанда экспорт гербени маалымат өнөктүгү башталууда. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк сиздер азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Чыгыш Украинада кандай шартта шайлоо өткөрүү маселеси Германия менен Украина ортосунда дипломатиялык чыргалып келди. Украинадагы немис элчисинин Донбасс жана Луганскта Орусия таасириндеги куралдуу топтор турганына карабай шайлоо өткөрүүгө болот дегени Украинада катуу каршылык жаратты. Жергиликтүү бир депутат Киевтеги Германия элчилигинин ичиндеги Берлин дубалынын фрагментин боемолоп жазып салды. Ал вандализмге барды деп айыпталды. Теман Айденбек Ахмат уулу улантат.
Чыгыш Украина маселесин чечүү, Украинанын аймактык бүтүндүгүн камсыздоо үчүн Минск 1, Минск 2 келишимдери түзүлгөн. Бирок ал келишимдерди аткаруу боюнча тараптарда абдан олуттуу келишпестиктер бар. Өзгөчө расмий Киев менен Москва, Орусия колдогон жикчилдердин ортосунда. Расмий Киев Донбасс менен Луганскидеги Орусия менен Украинанын чек арасы Украина мамлекетинин көзөмөлүнө толук алынып, Орусия колдогон куралдуу топтор чыгарылгандан кийин Украина мыйзамдарына ылайык шайлоо өткөрүүнү жактап келет. Жикчилдер жана Москва аны колдобойт. Мына ушул туңгуюктан чыгуунун жолун учурда Украинанын негизги колдоочусу болуп турган Германия, тагыраак айтканда Германиянын Украинадагы элчиси Эрнест Райхел сунуштаган. Ал Орусиянын куралдуу топтору турганына карабай шайлоо өткөрүлүш керек деген пикирин билдирген. Бул Украина коомчулугунда, парламентте карама каршылыкты пайда кылды. Айрымдар Берлинден элчисин чакыртып алууну талап кылды. Жогорку Рададагы Порошенконун блогу аталган фракциянын мүчөсү Алексей Гончаренко вандализмга тетээ кадам жасап, Киевтеги Германия элчилигинин алдында турган Берлин дубалынын кесиндисине «Найн» же «Жок» деп кызыл боек менен жазып салган. Украина депутатынын бул аракетин расмий Берлин сынга алды. Германия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мартин Шеффер Украина депутатынын немис элчилигинин ичиндеги Берлин дубалынын тарыхый фрагментин боеп салышына абдан өкүнөбүз. Бул немис элчисинин сөзүнө реакция болсо да, аны ашкере жоосунсуз жорук деп баалайбыз деген. Европа лидерлери Киев менен айрым маселелерде келишпестигин буга чейин ачыкка чыгарбай келген. Элчи Эрнест Райхелдин сөзү ал линияга туура келбей калды. Элчинин пикири акыркы жумаларда чыгыш Украинада кырдаал кескин курчуп, ал кагылышууларда 35 кишинин өлүмүнөн кийин айтылды. Мына ошол кагылышуулар Норманд форматындагы жолугушууларды кайра улантууга себепкер да болуп калды. Германия канцлери Ангела Меркель жакында эле Польша өкмөт башчысы менен жолугушууда Украина маселесин чечүү үчүн Норманд форматындагы кезектеги жолугушуу белгиленип жатканын билдирди.
Was den Konflikt in der Ostukraine anbelangt, so haben Polen und Deutschland hier.
Чыгыш Украина чатагы боюнча Германия жана Польша Европа биримдигине окшош позицияда.
Мен бүгүн эле Орусия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу кайрадан сүйлөштүм. Анткени биз кырдаалга абдан тынчсызданып жатабыз. Биз Норманд форматында кандай кадамдарга барууну макулдаштык. Кандай болгондо да кырдаал жакшы эмес. Минск келишими аткарылбай жатат. Ошондуктан Орусияга киргизилген санкция да жакын арада алынбайт.
Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкиндин билдирүүсүнө караганда, Норманд форматындагы жыйын 17 февралга белгиленип жатат. Ал форматта Орусия, Германия, Франция жана Украина тышкы иштер министрлери чыгыш Украина чатагын жөнгөрүүнү сүйлөшөт. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жылына 100 жакын актер атайын адистикке ээ болот. Бирок алардын ичинен 10 чактысы гана өз кесиби боюнча жумушка орношо алат. Калган жаш актерлор жан сактоонун айынан башка пайдалуу иштерге кетип жатышат. Жумушка орноштогондордун айлык акысы деле жартылуу эмес. Андыктан учурда 20 жылда бул кесипти аркалап келаткан таанымал актерлор да өз кесибин алмаштыра баштады. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Экс чиркин, биздин күндөр кандай таттуу, бүгүндүн эртеңкиси рахаттуу, табият жананын музыкасы күн санап кандай сулуу.
Мезгил жана Алыкул тасмасында баш ролду ойноп, көрүүчүлөргө Алыкул Осмонов катары таанылган театр жана киноактёру Чыңгыз Мамаев үчүн бүгүнкү күндөр азыр өзү окуган ырдагыдай таттуу эмес.
Азыр жаш актёрлордун айлык акысы майнада деле баштайлычы. Экинчи категория менен киришет. Экинчи категорияда актерго колуна тийген акчасы 3800 сом. Анан эми 3800 сом менен алар каяка барат, эмне кылат? Же квартирасына төлөйбү, же жол киресине төлөйбү, же тамак ашына төлөйбү? Баягы эле баягы байкуш ата-энелердин моюнуна эмне эле?
Ушундай акыбалдан улам жаш актерлордун дээрлик көбү жумушун таштап кетүүгө мажбур болот.
5 ай 6 ай иштегенден кийин акылдуусу деп айткандай эле болду тиги. Россияга же башка жумушка которулганга аргасыз болуп атат да. Биздин айлыгыбыз колубузга тийгени бир 5300 сом экен. Мен ойлоп көрсөм баягы эсептесем меники обедин театрга барып келгеним анан баскан турганы менен мен үйгө эчтеке алып келбейт экем, эчтекеме жетпейт экем да. Дальше келечегим көрүнбөй атат да.
Үч баласы менен ижарада жашаган актер үй бүлөсүн багуу үчүн тойлорго чыгууга да аракет кылып көрдү. Бирок жылдан жылга той алып баруучулар көбөйүп кеткендиктен азыр аны тойго чакыргандар жок көсө. Эми актер мындан ары эмне кылып жашоону, үй бүлөсүн кантип кийинтип ичинтүүнү билбей турат. Соодо садыкка же курулуш иштерине барууну ойлоп, бирок ал иштер колунан келерине ишенбейт. Кыргыз театрында мындай кырдаалга туш болгон актер жалгыз гана Чыңгыз Мамаев эмес. Ал менен чогуу Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайын бүтүп келген. Түрктөрдүн даңазалуу Доор сериалында Султан Сулаймандын үнүн коштогон. Учур театрынын таанымал актеру Жолдошбек Жанжигит ууру да өз кесибин алмаштырууга мажбур болду.
Ушу театрдын акыбалын көрүп атабыз. Театр жан көрөнүн кой, мандан көрөк башка окуатлаарлы келечекте муну менен күн көрүп үй бүлөнү багылабайт экенбиз деп мен дагы быйыл Москвадагы президенттик академияга госуправленияга тапшыргам. Ошол жакта факультетин парламентский меш парламентский окуп атам. Мына барып келдим, дагы 2 жыл окуйм, анан аякты бүтүп келгенден кийин башка кесипке кетишке туура келет. Анткени балдар чоңойду, алды уже студент болот эми жылы уже, анан 5000 сом айлык менен бала бакканы окутуш кыйын го.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, учурда көптөгөн шакирттерди тарбиялап жаткан Калича Сейдалиева 20 жылдап театрда иштеген актерлор мындан ары кантип жашай турганын аныктай албай бозоруп отурган маалда окуу жайды жаңы бүтүп жаткан жаш актерлор андан да кыйын абалда экенин белгиледи.
Мен көп өзүмдүн бүтүргөн балдарыма көп ичим атышат. Мындай бир чоң чоң театрларда иштей турган артисттер эме студенттерим бар. Эртеңки күнү дагы бир жумадылык чыгыш керек да. Эртеңки күнү дагы Бакенгиди Киева чыгыш керек, эртеңки күнү Күйүкө чыгыш керек, эртеңки күнү ошондой Рыскулов чыгыш керек. А жок деп айта албайм мен, бар. Абдан сонун бүт студенттерибиз бар. Бирок ошолорго деген сөзсүз шарт түзүп бериш керек.
Режиссер Бейшенбек Мамбет Акуновдун айтымында Совет мамлекети мезгилинде Кыргызстанда актерлор даярдалчу эмес. Адистерден түзүлгөн атайын комиссия 4-5 жылда бирден 20 баланы тандап алып Москвага же Ташкенттеги театралдык окуу жайларга жөнөтүп турган.
Республикалык эгемендик алгандан кийин ошо Кыргызстанда актерлорду даярдоо башталды да. Бүсара Бейшеналиев атындагы искусство маданият жана искусство университетинде бүгүнкү күндө даярдап атат. Кыргыз академиялык драма театрынын өзүнүн базасында дагы актерлорду даярдап атат. Мурункуга салыштырып айта турган болсок, Москвадагыдай же болбосо Ташкенттегидей күчтүү актерлорду чыгарбай атканыбыз бизге кичин анча мынча ойлонууга туура келет да.
Мамбет Акуновдун пикиринде буга мыкты драмалар аз жазылып, спектакльдер байма-бай коюлбай калганы, театрлар өз көрүүчүлөрүн жоготуп койгону, деги эле мамлекет тарабынан драма искусствосуна болгон көңүл кош мамиле жасалып жатканы да себепчи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк окуп көрүп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен кечки берүүбүздүн жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-шемби 9 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабыздан Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен маекти сунуш кылабыз. Саясатчы ага каршы козголгон кылмыш иши Коопсуздук комитетинин 1-февралдагы акыркы сурагына байланышкан жагдайлар, бийлик менен тирешүүнүн түпкү себептери тууралуу суроолорго жооп берди.
Эгерде бүгүн мисалы үчүн алган болсок, бүгүн иштеп аткан бийликте кимдер бар? Ошолордун арасында кимиси цариде мурун иштеген, кимиси ошол эле секретариатта иштеген дегенди карасак, ошол мурун иштеп жүргөндүн дээрлик көбү бүгүн да иштеп жүрүшөт. Анын ичинде чоң кызматта иштеп жүргөндөрү бар.
Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Али Токтокунов.
Куралдуу күчтөрдү реформалоо менен бирге аскер жетекчилиги тартипти чыңдоого жана коррупцияны жоюуга өзгөчө көңүл буруусу зарыл. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевке ушундай талап койду. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Атамбаев өлкөнүн аскер күчтөрү мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү, алардын күжүрмөн даярдыгын жана ыкчамдуулугун жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар, ошондой эле чек ара коопсуздугун камсыз кылуу тууралуу дагы маалымат алды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстанда интернеттеги сөз эркиндиги начарлап кеткенин билдирди. Бул тууралуу уюмдун 9 февралдагы баяндамасында айтылат. Анда 2016 жылдан тарта өлкөдөгү баардык интернет колдонуучулары улуттук коопсуздук сертификат деп аталган түзүлүштү орнотууга тийиш экени белгиленет. Бул сертификат бийликтин көзөмөлүнө жол ачат деп айтылат баяндамада. Өткөн жылдын ноябрында жарандык активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян араздашууну тутандырган деген негизде 5 жылдан эркинен ажыратылышкан. Уюм Бокаев менен Аян өкмөткө каршы тынч акциялар тууралуу социалдык түйүндөргө жазганы, өз оюн эркин айтканы үчүн соттолду дейт. Amnesty International казак бийлигин адам укуктарын эркин ишке ашырууга, ой пикирди эркин айтууга басым көрсөтпөөгө чакырат. Ошондой эле демонстранттарды камоого жол ачат делген административдик жана кылмыш кодекстерин өзгөртүүгө чакырды. Дээрлик 10 күнгө созулган демонстрацияларга карабай, Румыниянын парламенти өкмөткө ишеним артаарын ырастады. Премьер министр Сорин Гриндианунун социал демократтар партиясы парламентте көпчүлүктү түзөт. Өкмөттүн айрым коррупциялык иштерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу планы румыниялыктарды көчөгө чыгарган эле. Эл бул план ишке ашса, бийликтеги партиянын жемкорлукка шектелген атка минерлери жазадан качып кетишет деп кооптонот. Кийинчерээк өкмөт бул демилгесинен баш тарткан. 9 февралда буга байланыштуу өлкөнүн юстиция министри дагы кызматынан кетти. Ага карабастан дагы да алдай берет деп нааразылар иштегенине бир ай толуп толбогон өкмөттүн толук отставкасын талап кылышууда. Шаршембиде суукка карабай 5000дей демонстрант башкала Бухаресттеги өкмөт үйүнүн алдына чогулушту. Демонстрация күчөгөн 5 февралда акция катышуучулардын саны өлкө боюнча 500000ден ашканы кабарланган. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы Евразия боюнча комитет бөлүмүнүн төрагасы Дана Роробахердин Македонияны өлкө эмес деген билдирүүсү Скопьенин ачуусун келтирди. Македониядагы косоволуктар менен албандар Косовонун бөлүгү, ал эми калгандары Болгариянын же башка өздөрү каалаган өлкөнүкү болушу керек деп Роробахер албан телеканалына маек берген. Мурдагы жылы Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров да ушундай идея бар экенин айткан болчу. Америкалык конгрессмен 30 жыл илгери Югославия тарагандан кийин Македонияны түзүү жаңылыш болгонун белгилейт. Анын оюнча, эл бири-бири менен тынч жашай албай турган этникалык лагерлерге бөлүнүп калган. Македониянын тышкы иштер министрлиги Рора Бахердин сөздөрү өтө тынчсыздануу жана улутчулдук каймайтышууларын жаратат деп билдирди.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Али Токтокуновду тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу Кезек 2+1 форматындагы эксклюзив маекте. Бүгүнкү маектеши Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова саясатчы ага каршы козголуп тергелип жаткан кылмыш ишке, Коопсуздук комитетинин 1-февральдагы акыркы сурагына байланышкан жагдайлар, бийлик менен тирешүүнүн түпкү себептери тууралуу суроолорго жооп берди. Айда Салянова менен видео жана аудио маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жана Куанычбек Жолдошов уюштурду.
Кош келдиңиз, урматтуу айтайын. Адегенде тактап алалычы, ушул өткөндө УКМКнын сурагынан чыккандан кийин сиз тергөөнүн купуялуулугуна байланыштырып журналисттердин суроолоруна жооп берген жоксуз да. Бүгүн Азатка келип биз интервью алганып турабыз. Сиз бардык биздин суроолорубузга жооп бергенге даярсызбы же болбосо убадаңыз УКМКнын алдында күчүндөбү?
Рахмат сурооңузга. Эми негизи мыйзамды сыйлаган адам катары кайсы маалымат ачыкка чыкты ушул күнгө чейин ушул козголгон кылмыш ишине байланыштуу кайсы жагы болсо купуя болуп турат бүгүнкү күнүдө. Атайын бир анализ кылдым да ММКдагы чыккан маалымат боюнча. Ушул бийликке жакын массалык маалымат каражаттар, анын ичинде мисалы Вечерний Бишкек, алар байма-бай маалымат берип турат экен да. Эми УКМКдан, прокуратурадан алып анан чыгарып турса керек ушул маалыматты. И ошол купуя сырдан деле эч нерсе калбаптыр. Сыгыр катары калтыра турган бир андай деле маалымат калбап, өзлөрү баягы бийликтин каражаттары аркылуу көп маалымат чыгарышыптыр.
Жакшы, анда биз маегибизди улай берели.
Айдайым айтсаңыз, анан жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн бири болуп саналган Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча кылмыш ишин козгогондугу белгилүү. Бул боюнча сиз сурак берип чыкканыңыз да белгилүү. Мына ошол тергөө иштеринин жүрүшү кандай багытта болду?
Ушу бүгүнкү күнгө чейин эки сурак жүрдү. Бирөөсү баягы күбө катары сурак болгон, экинчи сурак болсо шектелип аткан адам катары. Эки сурактын ортосу 1.5 ай болду да. Ушу 1.5 айдын ичинде көптөгөн маалымат чыкты. Анын ичинде эксперттердин, юристтердин өзлөрүнүн баягы корутундуларын, өзлөрүнүн ойлору менен чыгып атышты да. Ошол эле прокуратура, ошол эле УКМК, алар дагы баягы критикалык көз караш менен карап, алар дагы ошол материалдарды анализдеши керек эле да. Мен ойлогом ба экинчи суракка барганда сөзсүз түрдө бир ошондой бир ой жүгүртүүдөн чыга турган бир сурак болот депчи. Бирок биринчи жолу берилген суроолор, экинчи жолу деле ошол суроолор берилди да. Демек эч кандай ой жүгүртүү, эч кандай анализ болгон эмес. Баягы башында кандай ой менен иш козгошсо ошол баягы биринчи по факту деп козгогон да. Ошондон тарта ушу бүгүнкүгө чейин эле ошол ою менен муну коомчулуктун дагы ою өзгөртө албаптыр да деп ойлоп коет. Кайсы баягы тергөөчү болбосун, кайсы юрист болбосун, кайсы жерден жаңылып калдым деп мындай бул опурталдуу маселе да, туурабы, карашы керек да. Бирок андай анализ болгон эмес да, өкүнүчтүүсү. Эми 26 декабрда кылмыш иши козголгон да, ушу токтом Жолдубаеванын токтому 26 декабрда чыккан. Ошол токтомдо мынтип жазып атышат. Елисеев дейт, Салянова Елисеевке лицензия бергенден ошол лицензияны алып барып анан кийин бир фирма ачкан дейт Латвияда. Ошол лицензия дейт анын ошол жакта жашаганына, иштегенине шарт түзүп берген дейт да. Эң биринчи баягы биз тапкан маалымат бул электрондук расмий маалымат болду. Бул жанагы коммерциялык уюмдардын реестри болот экен. Ошол реестрга жараша Елисеев өзүнүн фирмасын апрельде түзгөн экен, апрелдин аягында, а лицензияны болсо июндун аягында алып атат да. Демек, бул киши лицензияны алганга чейин 2 ай мурун эле ошол фирманы түзгөн. А токтомду тескерисинче лицензияны алып алып барып түзүп атат. Бул, фальсификация дебегенде эмне деп айтса болот? А кийин адвокатым запрос менен кайрылды да, силер ошол тиешелүү органдардан Латвиядан ушундай маалымат сурадыңар беле десе, прокуратура жооп берип атат. 28 декабрда жибергенбиз деп атат да. 26 декабрда ишти козгоп коюп туруп, анан 2 күндөн кийин 28 декабрда Латвия кайрылып атат. Мындай жорукту эмне деп айтсам, бул мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз. Бул негизи туура эмес нукта кетип аткан тергөө деп койсок болот да. Эми бүгүнкү күнү биз Латвиядан, Латвиянын парламентинен расмий кат алып атабыз. Өмүрбек Черкешевич Текебаев, лидер фракции катары кайрылганда коллегаларыбызга Латвияга кайрылып, тиешелүү суроолорду коюп, анан бүт суроонун баарына жакшынакай жооп алдык. Кыскача айтканда, мазмуну ушундай да. Бизде өзүбүздүн мыйзамдарыбызга ылайык талаптар бар. Ал талаптардын ичинде Кыргызстандын лицензиясы болсун деген андай талап жок. Жашаганга, фирмаларды ачканга андай керектиги жок лицензиянын деп атат да. Эң негизги нерселердин ушул болуп атат да токтомдочу. Экинчи маселе адвокат жөнүндөгү мыйзамды колдонуп атышат да. Бирок кечээ Каныбек Капашевич бир жакшы салыштырма келтирди да. Ал айтты, мисалы кылмыш иши, адам мисалы үчүн кылмышка барган болсо, ал үчүн атайын мыйзамдар бар. Ошол эле эң негизги мыйзам бул кылмыш жаза кодексе. Ошону менен жоопко тартылышы керек да. А бирок сен жоопко тартылып атасың деп биз анын айдоочу көлүгүн алып койбойбуз да деп атат. Сен ал жол эрежесин бузпаса дейт, анда биз ал көлүктү албайбыз дагы андан деп атат да. Ошол сыяктуу адвокат болбогон адамды, анткени бир нече убакыт лицензиясы токтотулуп турганда, ал кезде ал мамлекеттик кызматкер болуп атат, ал адвокат болгон жок. Бирок ошого карабастан көрүп туруп, билип туруп, жок бул адвокат болчу дегендей адвокаттык мыйзамды силер колдонушуңар керек болчу дейт да. Силер лицензиясын алып коюшуңар керек болчу. Бул ар кайсы нарушенияларга барган дейт. А биз айтып атабыз, нарушенияга барса ал мамлекет кызматкер катары баргандыр уголовный кодекс боюнча жооп бериши керек. А адвокаттык мыйзам, адвокаттар жөнүндө мыйзамга туура келбейт, анткени возобновление эгерде кайра жандандырылса бул автоматтык түрдө болот деп атабыз да. Автоматтык түрдө дегенде тилекке каршы бүгүн баягы түшүнүк таба албай атабыз да.
Сиз 4 сааттай болдуңуз суракта. УКМК кандай суроолорго өзгөчө кызыкты, айта аласызбы?
Ошол жерден кандай суроого кызыкканын баягы сурактан чыкпай эле мен ошо вечерний Бишкек мисалы берип аткан маалыматтар жөнүндө айтайын да. Мисалы басым эмнеге болуп атат? Вечерний Бишкекти алалы. Бул киши деген цариде иштеген дейт. Бул Елисеевдин жакын адамы болчу дейт. Ошондой адамга эмне үчүн лицензия берилиши керек деген маанедечи. Биринчиден биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Биз ага жакын экен, буга жакын экен деп өзгөчө юстиция министрлиги, өзгөчө укук коргоо органдары саясатка такыр таянбашы керек да. Аны түшүнбөй атышат. Экинчи маселе, эгерде бүгүн мисалы үчүн алган болсок, бүгүн иштеп аткан бийликте кимдер бар? Ошолордун арасында кимиси цариде мурун иштеген, кимиси ошол эле секретариатта иштеген дегенди карасак, ошол мурун иштеп жүргөндүн дээрлик көбү бүгүн да иштеп жүрүшөт. Анын ичинде чоң кызматта иштеп жүргөндөрү бар. Эгерде бүгүн мисалы үчүн Совет оборонун алсак, эгерде бүгүн аппарат президентанын жетекчилерин алган болсок, ошол эле Сапар Исаковту мисалы үчүн алган болсок, ошол эле Алмаз Үсөновту алган болсок, ошол эле Илим Карпбековту алган болсок, ошонун баары ошол структураларда иштеген. А эмне үчүн анда мындай эки стандарттуу мындай подход болуп атат? Мен аларды туура эмес иштеп атат деп айтпайм. Бирок подход тең, баардыгына бирдей болуш керек да. Эмне үчүн Елисеев болгондо эле ал Максимдин жакыны болчу, ага мыйзам иштебей, ага саясат иштеши керек болчу. Эмне үчүн?
Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу маселеси каяктан чыкты? Деги эле узартпай койсо боло беле же анда мыйзам бузууга барабар иш болуп кала беле?
Эми юстиция министрлигине көп эле адамдар же адвокаттык лицензия алам деп кайрылат, же болбосо жандандыргыла деп кайрылат, туурабы? Же бирок ар бир нерсенин өзүнүн мыйзамдагы жолу бар да. Кандай учурда лицензияны ала алат, кандай учурда возобновление болот? Мына возобновленияга келгенде, жандандырууга келгенде бир дагы норма, демек бул автоматтык түрдө эле жүргүзүлөт деген сөз да. Ошол баягы процедураларга ылайык эле лицензия мага курирующий зам аркылуу келип атат. Приказ даярдалып келип атат да буйрук. Ал мага доклад кылып атат. Жандандырбай койгонго негиз жок деп атат. Мен дагы мыйзамдарды карадым да. Эгерде ошондой жагдай түзүлүп атса, мен сөзсүз түрдө жандандырышым керек болчу. А эгерде жандандырбай койгондо, мен айтпайм, мисалы үчүн бүгүн болбосо балким эртең дагы бирөө ушундай маселени көтөрөт эле. Салянова өзүнүн укугунан аша чаап, же болбосо кыянаттык менен пайдаланып туруп жандандырбай койду деп мисалы үчүн күнөө койсо мага ошол туура болот эле да. Жазылып турган укугун бирөөнүн укугун чектеген болсоң ал сөзсүз түрдө анын артынан жоопкерчилик болуш керек.
Саз кечирес ушул эле суроо улай. Сурак учурунда тергөөчүлөр сизге түшүндүрүп бердиби? Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуудан мамлекетке же бир кайсы бир тараптарга бир кандайдыр бир зыян келтирилгендигин же бул маселенин бир саясий гана өңүтүнө байланыштуу суроолор болот.
Жок, алар саясат деп айтпайт да. Бирок кыймыл аракетинин козголуп аткан кылмыш иши боюнча сурактын болгон баягы мүнөзүнүн билесиң да, бул жерде саясат, саясаттан башка эч нерсе жок деп. Мен ойлоп атам, алар деле түшүнүп турат, бирок буйрутманы аткарыш керек болуп атат, ошон үчүн алар ошол жол менен барып атат. Болбосо биринчи жыл иштеп аткан болсо ошол органдарда ошол балдар ошондой деп айтсак болот, эмне түшүнбөй калдыбы, билбей калдыбы деп. Көп жылдан бери иштеген, тажрыйбасы бар адамдарга тапшырма берсе керек, алар ошол тапшырманы аткарып атат.
Сиздин фракциялашыңыз Өмүрбек Текебаев ошол пресс-конференцияда айтты, ушул Салянова бул чечимди кабыл алууда процедуралык ката кетирген деп. Сиз өзүңүз кандайдыр бир ката кетирип, ушул процедуралык чын эле ката кетирип койгом деп эсептейсизби?
Өмүрбек Черкешович ошо пресс конференциясын бергенде процедуралык ката мисалы үчүн кеткенде дагы деп, эгерде мен жаңылышып атпаган болсом ушинтип айткан да, ал кишичи эгерде процедуралык ката кеткен болсо анда дисциплинардык түрдө гана жоопкерчилик болот, ал кылмыш эч кандай болбойт, тек гана дисциплинардык деп айтканда. Бирок мен эсептейм, бул жерде процедуралык дагы ката кеткен эмес, тек гана мыйзамдын негизинде болгон. Ушул сиздин сурооңузга байланыштуу жогорку кеңештин пленумунун токтому жөнүндө айткым келет да. 16-жылы мартта жогорку сот пленуму менен атайын түшүндүрмө чыгарган экен да, ушу мага коюлуп аткан 304-статья боюнча. Ал токтомдо айтыптыр, бул 304-статья боюнча сөзсүз түрдө материальный состав болуш керек деп. Материальный состав деген сөзсүз түрдө кесепет болуш керек. Бул жерде мисалы үчүн эч кандай последствия жок, эч ким жабыр тарткан жок. А эгерде мындай болбогон болсо деп алар дагы жазган экен ошо пленумдачы, кесепеттер жок болсо анда тек гана дисциплинардык жоопкерчилик жөнүндө кеп болсо болот.
Сиз акыркы жолу ушу тергөөчүнү ынандыра алдыңызбы ушул аргументти келтирип?
Постановленияны тергөөчү билет. Эмнеге дегенде адвокат ходатайстволор менен кайрылып атат да, прокуратурага кайрылып атат, тергөөчүгө кайрылып атат. Алар билет, адвокат талап кылып атат, мындай мыйзамсыз ишти токтоткула, кыскарткыла деп анан өзүнүн бир нече жүйөлөрүн келтирип жазып атат да, анын ичинде ушул дагы бар, бирок реакция жок азыр.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнан маектин уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстанда интернеттеги сөз эркиндиги начарлап кеткенин билдирди. Дээрлик 10 күнгө созулган демонстрацияларга карабай Румыниянын парламенти өкмөткө ишеним артаарын ырастады. Ооганстандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдөгү ишин токтотту. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы Евразия боюнча комитет бөлүмүнүн төрагасы Дана Роробахердин Македонияны өлкө эмес деген билдирүүсү Скопьенин ачуусун келтирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен толугураак азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Жогорку кеңештин депутаты мурдагы баш прокурор Аида Саляновнанын маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекти Бишкек студиясынан кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Кубанычбек Жолдошов уюштурду.
Сиз айтып жатасыз, бул иште саясий буйрук бар деп. Деги эле коомчулукта дагы кандайдыр бир деңгээлде саясий куугунтукка окшошкон элементтер тууралуу сөз болуп жатат. Бирок айтсаңыз, мына ошондой саясий куугунтуктун бирөөлөрдүн кайсы бир тараптын сизге тиш кайрып жатышынын түпкү максатын, маңызын ачыктап бере аласызбы?
2010-жылы башкы прокуратура бир нече жолу кайрылган экен юстиция министрлигине, анын ичинде замдын колу менен дагы жооп берилген каттар бар экен да. Алар бул ишти билбей калган эмес укук коргоо органдарычы. Бул негизи өзү маселени алар билген үчүн ошо атайын запросторду кылган да, 10-жылдан баштап кылган бир нече жолу. 10-жылы бир эле 10-жылы эки үч жолу сураштыр. Андан кийин 12-13 жылдары дагы сураптыр да. Мына 10-нчу жылды айтайынчы, мисалы үчүн 10-нчу жылы мен юстиция министрлигинде иштедим, андан кийин президентте полпред болдум, мен еще прокуратура бара электе эле ушундай запростор болгон экен да. Ошондо, мисалы үчүн, эгерде прокуратура мен тараптан жазылган бир мыйзамсыз иш болсо, ошондо эле бермек басын. Бирок алар берген жок, анткени негиз жок болчу. Саясаттагы жок болчу да ал кезде. Мен жоопко адамдарды тартканда, алар дагы улам бир талап менен чыгып калып аткан ситуациялар дагы болгон, анткени өткөндө мына мен адвокатым 12-нчи жылкы кабарларды алып чыгыптыр, кабарлар оркто ушундай маалымат чыккан экен да, Елисеевке Салянова лицензия берип койгон депчи, муну билбей калыптырбыз, бизге бүгүн эле белгилүү болду десе, бул калп айткан болот бийликтенчи, анткени булар билген. Ал 12-нчи жылкы чыккан маалымат жалгыз маалымат эмес, мындай маалыматтар жакшы издесе чыгат дагы. Бирок ошондо баары мыйзамдуу болуп келип, анан бүгүн эле мыйзамсыз болуп калып аткан, бул өзү эле ушу факт чоң шектерди жаратат. Шек эмес, ачык эле айтып атам го, мен бул саясат, бул куугунтук, а максаты болсо тек гана каралоо и тек гана коркутуу.
Эле сизге козголуп жаткан ушул кылмыш ишинин алдыдагы күздө боло турган президенттик шайлоо менен кандайдыр деңгээлде байланышы болушу мүмкүн да?
Байланышы мүмкүн, эми биз баягы бийликтин болгон күн тартибин билбейт экенбиз, бирок толук мүмкүн ошону менен байланыштырып, анан болушунча көп тоскоолдуктар түзөлү деген ошондой ою бар деп ойлойм.
Мынэми депутаттык комиссия түзүлдү да. Ушул депутаттык комиссия кандайдыр бир деңгээлде ушу кылмыш иштин акыйкат териштирилишине таасир эте алабы?
Өзгөчө ушу биздин коррупциялашкан мамлекетте ачыктыктан коркот да, ачыктыктан. Ошон үчүн максат ошол материалдарын ачыкка чыгарсын, комиссия келип далилдеп берсин деген эле маселе. Ошондо депутаттык комиссияда дагы, а депутаттык комиссия аркылуу парламентте дагы сөзсүз түрдө көз караш пайда болот. Бул саясат бул же саясат бул жерде жок, коомчулуктун көзөмөлүндө болуп турган өтө маанилүү.
Макул, бул маселе чечилди деп коелу да, башка дагы кошумча дооматтар чыгышы мүмкүн деп ойлобойсузбу? Себеби маалымат каражаттарына сиздин ишмердигиңизге байланышкан көп бир маалыматтар чыгып атат, алардын ичинде ушул векселге байланышкан, сиздин жолдошуңуздун бизнесине байланышкан, автоунаага байланышкан, Lexus автоунаасын прокуратура сатып алган күйөөсүнөн деп жазып атышат. Башка прокуратуранын имаратын ремонт иштерине байланышкан, пансионатка байланышкан, баарын санап отура албайм албетте. Ошолордун кайсы биринен келинчек чыгып калат деп ойлобойсузбу?
Эч кандай илинчек чыкпайт, анткени мен өзүмө ишенем, бир дагы мыйзам бузууга барган жокмун. Ошон үчүн канча аракет кылбасын ал жерден эч нерсе чыкпайт. Мына Елисеев сыяктуу эле да, эч нерсе чыкпайт. Бөлөк маселе, андай аракет болсо мен таң калбайм эч, анткени ошо мен жумуштан кеткенде эле тынымсыз эле ошол иштин үстүндө иштеп атат да. Мен адамдардын убактысы баягы ушундай кор болуп атканына гана бир зээним кейбесе, а болбосо эч кандай мындан жыйынтык чыкпайт. Вексель деп атасыз, вексель боюнча соттун чечимдери бар биринчиден. Экинчиден менин баягы детальдары менен бул иши эсимде жок, бирок ар бир козголгон сайын улам дагы маалыматтарды карайт экенсиң да, бул вексельдер эгерде казактардын банкы гарантия берсе, анан ошондо бир баага ээ болмок экен да, бүгүнкү күнгө чейин дейт. И мурун дагы андай банктын гарантиясы жок болчу дейт. Бул жөнөкөй эле кагаз деп атышат да. Эми сот органдары, тергөө органдары мейли иликтешсин. Бул бир. Экинчи маселе, сиз машина жөнүндө айттыңыз, ушул маалыматты да акыркы күндөрү таратып атышат. Мен билгенден ошол машинаны саткан адам бул орус соотундагы адам экен да. Аны тиешелүү органдары аркылуу маалыматты табуу эч кыйынчылыкка турбайт. Аны табыш керек, андан сураш керек. Сен Саляновану билесиңби, Салянованын күйөөсүн билесиң, бир ишиң болгонбу деп сураса эле ошол маалыматтын баары чыгат. Ачык чыкса өзүлөрү уят болуп калаарын алар билет. Ошон үчүн муну ачыктагы өзүлөрүн баягы официалдуу расмий маалымат менен чыкпайт. Булар мындай гезиттерге жабынып алып, артында акырын отуруп алып, анан улам бир нерсени чыгарып коюп атат да. Мен айткым келет, мен туугандарымдын ичинде ушундай бизнес менен алектенгендер бар да, машина алып келгендер. Бирок ошол прокуратурага машина алып атканда мен атайын алардан алган эмесмин, атайын аларды жолоткон да эмесмин.
Айтсаңыз, бул чейин сиздин өмүрлүк жубайыңызга дагы кылмыш иши козголуп, ал кишини жоопкерчиликке тарткан учур болду эле. Мына өзүңүзгө карата иш козголуп атат деги эле, мына ушунун баардыгын анализдеп көрүп кандай жыйынтык чыгардыңыз? Бул иште Сиз айтасыз саясат бар деп. Бул жерде президенттин айлана чөйрөсүндөгү бир жакын топтордун кызыкчылыгы же жеке президенттин өзүнүн түздөн-түз кызыкчылыгы болушу мүмкүнбү?
Аз убакыт болгон болсо айтат эле, балким чын эле президент билбей калды, тегерегиндегилер эле кылып атат деп. Бирок көп убакыт өттү андан бери, көп убакыттын ичинде адам көп ойлонуп, көп жыйынтык чаарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле, туурабы? Бирок эч кандай жыйынтык болбой атканда мен ойлойм, өзү президенттин өзүнү өзү ал киши кызыктар деп ушул ситуацияга. Сиз мисалы үчүн азыр мен эле, жолдошум деле айтып атасыз, а менин атамдын бир тууганын дагы көпкө чейин каралап келишет да. Мисалы мына адвокатты алды эле, адвокат 2 айдан бери материалдарды ала албай жүрдү да. Эмнеден качат? Булардын максаты, негизги максаты каралоо эле, тек гана каралоо. Эрте элеби кечпи мунун артында ким турат, бул билинет. Анткени убал соттон коркуш керек. Тем более адамдын өлүмүнө бирөөнү күнөөлөп аткан адам сөзсүз түрдө жазасын алат. Эрте мен буга абдан ишенем да.
Но сиздин өзүңүзгө жеке козголгон кылмыштын түпкү себебин эмнеден көрөсүз? Анткени буга чейин бир социалдык тармактарда өзүңүздүн постуңуз да чыкты эле, сиздин жубайыңызга козголгон кылмыштын алкагында ошого комментарий берип жатып, Бишкек жылуулук берүү борборуна ташылып келген көмүр чатагына байланыштуу иштин артында президенттин керек болсо өзү турат деген сыяктуу мазмундагы ой пикириңизди жазган элеңиз. Мына ошол нерсе да таасир эткен жокпу? Деги эле мына ошол көмүр чатагынын айланасынан башталган жокпу сиздердин президент менен болгон кафлиңиздердин башы?
Сөзсүз түрдө таасир этти. Сөзсүз түрдө, анткени ошол постумдан кийин көп убакыт өтпөй эле козголду негизи кылмыш ишичи, ал таасир этти. Бирок ал жалгыз эле ошол посттон көрбөйм мен, анткени эми буга чоң референдумга да бийликте отурган адамдар, бийликте мисалы үчүн парламентте айтайын аз эле адам каршы чыгып атты да, ошол терс пикири менен чыгып аткан мен болдум ошол адамдардын ичинде. Ошондо эле аябай чоң жумуш башталган. Бирок эми бул жумуш негизи каралоо кампаниясы мен кеткенге чейин эле башталган да, бул атайын даярдалган. Мисалы Артыкбаевдин тиешеси бар деп мен айттым. Артыкбаевдин өзү боюнча мен текшерүү иштерин баштайын деп аткан кезде эле мен уже жумуштан алынган аракеттер боло баштады да. Артыкбаевдин өзүн жумуштан алып койду да. Эмне үчүн деген маселе да. Бирок мен ошол качан президентке Артыкбаев сиздин атыңызды айтып ушинтип барып ушул компанияларды өткөрүүгө аракет кылып атыптыр деп айткандан кийин анан Артыкбаев жумуштан алынган да. Эки адам бир бирин түшүнүшүп алса керек деп ойлойм, анткени кийин депутат болуп келип отуруп калды ал киши.
Ушул сиз баш прокурор болуп турган кезде көптөгөн чуулгандуу иштерди боюнча кылмыш иш козгодуңуз. Аз убакыт өтпөй эле аткаминерлердин көпчү ар кандай негиздемелер менен себептер менен азыр бошонушту да. Бекер ушундай күрөшкөн экенмин, баары бир жыйынтыгына чыккан жок деген бир кандайдыр өкүнүч болгон жокпу сизде азыр? Өкүнбөйсүзбү?
Жок, өкүнүч болбойт. Анткени эми эл тараза да, баары бир Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу коррупция деген 303 статья иштей баштады. Бул статья менен эч ким эч качан жоопко тартылчу эмес, сот өкүмдөрү чыкчу эмес, бирок аз болсо дагы чоң чиновниктерге козголо баштаганы бул негизи тарыхын кийин өзүн басым берет, бирок бул керектүү нерсе болду. Бөлөк маселе кийин ар кайсындай жолдор менен чыгып кетип атышат, жолдор менен чыгып кетип атат эле эмес, бизге үстөмдүк кылганга аракет кылып, акыл үйрөтүп, бийлик менен шектеш болуп, баягы маалымат компаниясында өтүп аларды колдоп кайра бизге сокку кылганга аракет кылып атышат да. Эми мунун баары негизи сиз айткандай эле ушу керекпи деген сөздү суроону жаратышы мүмкүн. Бирок кандай болгон болсо дагы мен ойлойм бул керек болчу, анткени карапайым эл түшүндү да, мыйзамдын астында баары жооп берет деген принцип иштетсе болот экен, иштейт экен. Бирок аны аягына чейин жеткирүү үчүн сөзсүз түрдө чоң бир эрдик керек.
Азыр ушул штабта эми сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголуп тергелип жатат. Ушуга байланыштуу азыр чет өлкөгө чыгып кетет экен деген дагы сөздөр айтыла баштады да. Негизи сиз өзүңүз ушул кылмыш иши кандай аяктайт деп ойлоп атасыз? Өзүңүздүн ички тыянагыңыз барбы? Туюмуңуз кандай?
Баягы ички туюмга негизделип жашаган адамдарга кирбейм да негизи менчи. Баягы суракка чакырып атканда дагы өтө интенсивно ушул маалыматты таратканга аракет кылышты да, камайт экен. Маселе ошо коркуп келбей койсун деген максат.
Камап коюш мүмкүнбү мыйзам боюнча дедиңиз?
Мыйзам боюнча толук мүмкүн. Мыйзам боюнча эгерде баягы коюп аткан статьялары 304 эң оор статьяны коюп аткан болсо, бөлөк маселе кылмыш ишин мыйзамдуу деп айтсак болобу, мыйзамсыз деп айтсак болобу, ал жөнүндө кеңири айттык. Экинчи жагы качып, муну дагы ошол эле бийлик таратып атат, мен качып кетсе, коркутсак, мына камап коебуз деп коркутуп койсо качып кетет дейт. А качып кетсе, мына күнөөлүү болгону үчүн сот жообунан качып кетти деп айтканга, аларга өтө ылайыктуу да бул. Бирок мен качпайм. Мен андай мүмкүнчүлүк, андай рахат бербейм бийликке. Мен сөзсүз түрдө болгон мыйзамда көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып, мыйзамдын астында ак экенимди, так экенимди далилдейм.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен Бурулкан Турдубек кызы жана Куанычбек Жолдошов маектешти. 2-1 форматындагы интервьюнун видеосун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көрө аласыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Ушуну менен кечки берүүбүздүн бир жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.